Není vám tam vzadu smutno v těch posledních řadách? Pojďte dopředu. Pojďte do houfu. Já vám potáhnu na nohy vzadu. Nestýte se, neostýchejte se. Nikdo touží po samotě zřejmě vzadu. Máme před sebou list Římanům a otevřeme si kapitolu 3. Římanům 3. kapitola. A já přečtu verš 21. až 31. Římanům 3, 21 až 31. Nyní je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista. Pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli. Nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutku zákona. Je snad Bůh toliko Bohem Židů, což není též Bohem pohanů, zajisté i pohanů. Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne. Naopak zákon potvrzujeme. Tímto oddílem začíná nový úsek v tomto listě k Římanům. Jenom si připomeňme, Pavel v tom prvním velikém úseku ukázal, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu. Že prostě není rozdíl. Celý svět je před Bohem usvědčen z viny, tak jsme to četli v kapitole 3. A zákon neospravedlňuje, ze zákona pochází jenom poznání hříchu. Hřích bychom neznali, kdyby nebylo zákona. Když je zákon, tak jako je známo přestoupení zákona. Není zákon, přestoupení by známo nebylo. Tedy ta funkce zákona je ukázat na naše přestoupení. A tady je každý bez výmluvy. Tady každý je vinen. Zákon každého chytil. Tedy hřích není výmysl teologů, ale je to každodenní zkušenost. Tady právě to, že ukazují pohané, Židé i pohané, tedy obojí, jsou na tom stejně, ukazuje na tu univerzálnost hříchu. Takže všichni lidé mají jedno společné. A sice to, že nemají Boží spravedlnost, že jsou ve hříchu. A teď přichází právě ten nový veliký oddíl. Jsou to, třeba ten verš 21. je takové klíčové místo. Nyní je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčena zákonnými proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista. Bibli jsou, nebo v tomto listě zejména jsou taková ta klíčová místa. To první, vzpomeňte si, byl ten verš 17. v první kapitole. Nebo i ten 16. Nestydím se za evangelium Kristovo, je to Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří, pro Žida i pro Řeka. V něm se zjevuje Boží spravedlnost. Takové to klíčové místo, které otevírá celý ten list, takové to téma, které otevírá ten celý list. A potom ukazuje tady na to, proč vůbec jako spasení, proč to je zapotřebí. Potřebujeme vůbec spasení? Je to nutné? Ukazuje, protože jsme bez hříchu, je to nutné. A teď je takové to druhé klíčové místo, ta Boží spravedlnost je zjevena v Ježíši Kristu skrze víru. To jsou taková ta místa, která otevírají úplně nové pohledy, nové úseky. Když sledujeme to, co je předtím, že ten dlouhý pasus o hříchu, tak tam v podstatě stojíte před celým tribunálem. Pavel říká, jsi usvědčen, ať jsi žít nebo pohan. A teď vlastně zbývá jenom to vynesení trestu. Ta obžaloba je ukončena, jako je jasné, jsi vinen a teď čekáme jenom na rozsudek. Samozřejmě rozsudek zní prostě smrt, že ho není. Odpad a zaříče smrt, to Pavel potom bude psát dál v tom listu Římanům. Takže nezbývá než smrt. Pohané jsou usvědčení z té bezbožnosti, vzpomněte na kapitolu první, tam je ten popis moderního člověka. Co je to bahno moderního člověka tam je, že jsou vyvedení ze samospravedlnosti. Jako, nemá šanci. Jako, nemáš o co se opírat, tvé spravedlnost je děravá. Takže může i pohan, i žid čekat jenom na ten ortel odsouzení. A teď přichází to neočekávané. A sice přichází ten osvobozující výrok pro ty, kteří jsou vinni. Víte, na každém soudu je osvobozen ten, jehož nevina je prokázaná. Jo, to je smysl prostě toho přelíčení, jako s důkazy, protidůkazy a tam jako dochází k těm různým těm vyšetřováním a prošetřováním a osvobozen je ten, kdo je nevinen, jehož nevina je prokázaná. A tady máte přesně opak toho. Tady Pavel jako říká, ty jsi vinen, ať jsi pohan anebo žid, a teď přichází ten osvobozující výrok. To je nikoliv ten odsuzující, ale ten osvobozující. To je to překvapivé na božím jednání. Ukazuje to jednu věc, a sice, že ta boží milost je nevysvětlitelná, je nezasloužená a nikdo ji nevysvětlí. Proč Pán Bůh zrovna hříšníků uděluje milost? Proč Pán Bůh jenom hříšníku uděluje milost? Dokud jsi sám u sebe spravedlivý, no tak nemáš šanci. Tak chceš být, že jo? Tím božím sítem propadneš. Ale tam, kde poznáš, já nemám vůbec žádnou spravedlnost při sobě. Já jsem se provinil, já jsem prostě chycen v tom sítě zákona. Tak tam potom přichází ten výrok o ospravedlnění, o vysvobození. To je to překvapivé. Jako uvažujte, jak chcete, to je nelogické tady to je prostě něco, co je převratné, něco, co nelze nějakým způsobem jako zdůvodnit. Boží milost je opravdu jako nějak mimo to všecko. Teď boží milost stojí nad tím vším. V našem zpěvníku, v tom starém, v tom tradičním, tedy je spousta písní na toto téma. Je zajímavé, že toto je téma, které se neustále opěvovalo znovu. Já tu myslím na jednu píseň 271, která je tak krásná, že v každém tom verši je já nevím, proč Bůh milost svou mi ráčil zjeviti. A to já nevím, to se opakuje každé té sloce velice cyklicky. Já nevím, ale Pán Bůh mi dal na svou milost, Pán Bůh mi projevil svou lásku, to vím, ale nevím proč. To zdůvodní absolutně prostě tady nefunguje. Víte, my jsme lidé, kteří pořád schání takové to zdůvodnění všeho. My si musíme všechno zdůvodnit a všechno nějak, musíme mít pro to nějaké ty jasné, pádné důvody. Ta boží milost je absolutně mimo to všechno. Teď znovu říkám, Pavel ukazuje, seš vinen před tím božím tribunálem, před zákonem, nebo svým svědomím, chceš-li, v tom pohanském světě, seš vinen, ale přece platí, nyní však je zjevena boží spravedlnost. V Kristu Ježíši tomu, kdo věří. Že to je to evangelium, to je radostná zvěst, to je to, co prostě každého, kdo toto prožije, naplňuje nesmírnou radostí. Můžeme pouze vyznat, ano, já jsem se provinil, pane, já jsem to prohrál, nemám šanci, a potom slyšíš jako zjevena boží milost, boží spravedlnost v Kristu Ježíši tomu, kdo věří. To je ten nový počátek. Takže to je ten veliký zásek v tomto listě. Škoda, že jen ty, kteří rozdělovali na kapitoly, na verše, že neudělali tady počátek kapitoly, že tady se otevírá úplně nový obzor, nová kapitola. A v těch dvou verších, 21 a 22, máte na každém slově důraz. Proto abych tato slova si teď jako se v nich zastavil, protože u těch klíčových míst záleží na každém slově. To jsou jakési články víry, bych tak řekl. A tam každé slovo má své místo. Tedy nyní. Nyní znamená, že tady je naprosto nový počátek lidských dějin. Víte, lidé nejsou lepší, jak je tady Pavel popsal, lidé nejsou lepší jako v době Pána Ježíše. Nejsou mravnější, nejsou zbožnější. A to nyní znamená, přišel Spasitel. Z okolností stojíme zrovna na prahu adventu, že si toto připomínáme a církev tam ten zásek udělala. To je ten nový rok církevní. To je to nyní, přišel Spasitel. Takže člověk se nezměnil, člověk je stále tentýž, člověk je stále stejný hříšník a stejný provinilec, ale nyní nastává ten nový úsek. Nyní přišel Spasitel. Protože je zjevena Boží spravedlnost, zjevena. Tady je v řečtině sloveso v minulém čase v perfektum. Perfektum je čas dokonavý v minulosti, to znamená, že se jednou provždy zjevilo. Jako nezjevuje se znovu a znovu. Jednou provždy a to stačí. Jednou provždy je zjevena a to platí prostě na věčné věky. Jako to se neobjevuje znovu a znovu. Samozřejmě Pán přichází potom v Duchu Svatém, všechno jako platí, ale jednou provždy je ta Boží spravedlnost zjevena. Jednou provždy je dána. V Kristu Ježíši. Tady v něm se zjevuje tato Boží spravedlnost. Vzpomeňte na to, co Pavel řekl v tom 17. verši 1. kapitoly. Tam říká totiž totéž slovo. Vždyť v něm, to znamená v Kristu Ježíši, se zjevuje Boží spravedlnost. A zjevuje se, ukazuje se, a tady má ten minulý čas, jednou provždy zjevena, je to ukončené. To slovo zjevení tady ukazuje jednu věc, totiž, že to poselství přichází od Boha k nám. Víte, Bible velice jako na to klade důraz, aby nám řekla, že to je Boží pohyb k nám. Ne my se blížíme k Bohu, ne my hledáme Boha, ne my prostě si vymýšlíme Boha, ale Bůh přichází za námi. Zase podívejte se na vánoční poselství. To je přesně vánoční slovo tady to. Ježíš Kristus přišel v těle, stal se jedním z nás. Bůh přišel za námi. A když vemte si starý zákon třeba kdekoliv vždycky, to je Bůh, který přichází. Bůh zavolá na Abrahama, Bůh se zjevuje Mojžíšovi, Bůh si povolává proroky. Vždycky prostě ten impuls je od Boha. A to je to Boží. A vemte si ostatní náboženství, kromě tedy Židů, tak tam vždycky přichází ten pohyb někde od člověka. Člověk medituje, uvažuje o tom, hledá Boha, hledá ho vnitru, v srdci. Vždycky to je pohyb od člověka k Bohu. Když to Bible má ten pohyb vždycky od Boha k nám. A proto pro tento pohyb používá to slovo zjevení. Tady nemusí jít o nějaké, já nevím, nějaké promítnutí na velké plátno nebo cokoliv. Jakýkoliv pohyb od Boha k nám je tím zjevením. Ať je to slovní, ať je to prostě vidění, ať je to prostě cokoliv. Vždycky ten pohyb jde od Boha k nám. A to je ten pojem, který opisuje právě to slovo zjevení. Zjevuje se, nebo zjevena je Boží spravedlnost. Tady je zase taková jako čistě gramaticky jako zajímavý tvar, totiž to Boží spravedlnost lze vyložit dvojím způsobem. Je to spravedlnost, kterou má Bůh, nebo spravedlnost, kterou přijímám od Boha. Obojí je v tom pojmu zakódované, ale v obou případech jde o jeden důraz. Je to spravedlnost, kterou má Bůh, kterou Bůh dává. Čili to není moje spravedlnost. Já si tu spravedlnost prostě nemůžu nějak vydobít. Není to moje ctnost. Je to něco, co má Bůh. Bůh je spravedlivý a co Bůh nám dává. Jako spravedlnost od Boha naprosto tady gramaticky je v pořádku. Jako genitiv objektivní. Čili Babel říká, ať se snažíš, jak se snažíš, ta spravedlnost Boží to není. Ale Bůh nám svoji spravedlnost, kterou on má, on nám dává v Kristu Ježíši. To je to veliké poselství. A teď to domyslete dál. To znamená, že Bůh nám dává svoji spravedlnost. Jako zvážili jste někdy, až kam toto vede, až kam to jde, že jsme spravedliví jako Bůh, to je Boží spravedlnost. Spravedlnost od Boha. Spravedlivý jako Bůh. No my se podíváme na sebe a říkáme si, že já jsem hodně nespravedlivý, že v tom. Dobře, ale Bůh chce, aby si byl spravedlivý. To je ten pohyb prostě, Pán Bůh chce, abychom byli podobní. I tady v tom. Já bych řekl, hodně nám toho chybí asi. Nebo máte jenom, že nám chybí málo, a on jenom, že nám chybí hodně v tom, ale to neznamená, že bychom neměli to usilovat, že Pán Bůh nám to dal. V Ježíši Kristu se zjevila Boží spravedlnost. Pro každého, kdo věří, to je to, co nám Pán Bůh dává, to je jeho dar. Na nás je ho uchopit. Uchopit. Nejenom si říct slovně tak, jako v Kristu Ježíši, že jsem byl ospravedlněn, ale uchopit to ve víře, tuto skutečnost. A potom Duch Svatý začne působit, začne proměňovat. Něco se začne dít v našem životě. Bude nás obviňovat samozřejmě tam, kde jsme nespravedliví. A povede nás právě touto cestou Boží spravedlnosti. To je spravedlnost taková, jakou má Bůh. Tady není nic o toho škrtnuté. Není řečeno, že budete jako, tak trošku jako že Bůh. Tady je řečeno Boží spravedlnost. Spravedlnost, kterou má Bůh a která je od Boha. Obojí tady je v tom. Je zjevěna bez zákona. My jsme tady, co si pod tím představíte, že je zjevěna bez zákona. Jako máte u toho představu. Jakože zákon tady teď jako, že ho vytrháme z Bible, zahodíme, spálíme a tak dále. Ne. Ta řecká předložka znamená, že je zjevěna mimo zákon. Já nevím, proč se drží české překlady toho slova zjevěna bez zákona. Protože choris znamená mimo, je zjevěna mimo zákon. To znamená, ta cesta zákona končí, nevede k spravedlnosti. To jsme zjistili. Spravedlnost není tou cestou zákona. Tak Bůh otevírá novou cestu, mimo tuto cestu, která vede k té spravedlnosti. A to je ta cesta víry Ježíše Krista. To chce říct tento pojem. Čili to znamená, jako ty se snažili tou cestou, že splnit přikázání zákona a ty jsi došel na konec této slepé uličky. Dál to nevede k životu, tam je konec. Jo. Tam prostě konec světa. A Bůh otevírá novou cestu, mimo tuto cestu zákona, a to je ta cesta víry Ježíše Krista. Já si myslím, že když si řekneme, že je zjevena mimo zákon, takže jak to je daleko jasnější, ale ta předložka skutečně znamená mimo. Říkám znovu, já nevím, proč tady české překlady se drží toho zjevena bez zákona. Protože to znamená totiž, že bychom mohli ten zákon zahodit. A to Pavel popírá, my k tomu ještě dojdeme potom na konci. Říká, zákon nezahazují. My nejsme bez zákona. Ale ten zákon tě nedovede k tomuto cíli. Ta spravedlnost je zjevena, nebo je dosvědčena zákonnými proroky. Zákon a proroci, to je celá Bible. Že? To je v té době Ježíšově byl kanonizován jenom ten díl zákona, pět Mojžíšových a proroci. Trošku v jiném pořadí, než máme my. Potom později, ke konci století, byly ostatní spisy, žalmy a tak dále. Tedy pokud je v Biblii zákon a proroci v novém zákoně, tak to je celá Bible. Čili ta spravedlnost Boží je zjevena mimo zákon, dokonce v celé Biblii. To je to, co Pavel tady říkal. Pavel byl ohromný teolog tady v tom. A to potom doloží také, že to tak je, to je, není můj výmysl. On říká, on to tam je, musíš to jenom najít. A ta spravedlnost byla zjevena tedy, nebo dosahujeme ji vírou, skrze víru v Ježíše Krista. Tady zase je, jako ta gramatika tady, jako my se neobejdeme bez ní. Tady to je doslova skrze víru Ježíše Krista. Ale ten překlad skrze víru v Ježíši Krista je správný. Zase tu máte ten záhadný druhý pád, kde lze přeložit obojí. Je to víra, kterou má Ježíš Kristus, a je to víra v Ježíše Krista, jako obojí. Já to říkám proto, protože totiž my jsme snadno tak jako v pokušení říct, že stačí, jako musíš hodně věřit a potom dostaneš. Jo. A když hodně věříš, tak se naplní jakási nádoba tvojí víry a tam to potom přetéká a tam to máš. Je to jakási moje vlastnost, moje schopnost, to, co já dokážu. Ty musíš věřit. Já jsem nesčetněkrát slyšel tento názor vůbec, jako pokud jde o víru. Že musíš prostě jako, že to napumpovat do sebe, když jsi plný víry, tak potom to někde prostě vyboukne, potom to exploduje. To je omyl. Tady jde o to, že to je prostě to, co Pan Ježíš má, to, co mi dává, proto mohu v něho věřit. Čiže to není jako moje schopnost, ale je to prostě on, který přichází, dává mi svoji víru a já smím tuto víru uchopit jeho milost. To je ta víra Ježíše Krista. Tady pro srozumitelnost přeložili s tou předložkou v Ježíše Krista, jako je to logické. Asi jako to je správný překlad a naprosto, ale musíme v tom slyšet i to druhé. Je to jeho víra. Je to vlastně dar od něho. To, co přijímáme od něho, není to moje zásluha, moje schopnost. To Pavel tady právě odbourává. Takže Ježíš je objekt i subjekt víry, jak říkáme, čili je ten, který víru má, který víru dává, a to je ten, k němuž se moje víra upíná. Obojí tady je v tomto tvaru takhle vyjádřeno. A teď to říkám, že to je skrze víru, tedy Ježíše Krista nebo v Ježíši Krista, pro všecky, kdo věří. Nám to zní samozřejmě logicky, že jo, víra pro všecky, kdo věří. Jenomže tady byste museli být teď žijí. A tady Židé prostě jdou do vývrtky. Přece tam spravedlnost je dána komu? Je dána Božímu lidu, je dána Izraeli. To je přece ten lid smlouvy. Pavel říká teď, no ne, to je ve víře dáno každému, kdo věří. Čili i tomu pohanovi. A tady je právě ten veliký zásek. Pavel říká, i pohan, i žid pod hříchem, pod zákonem, pod soudem, pod odsouzením. A teď říká, ale i pohan, i žid mají stejně otevřenou tu novou cestu, mimo zákon. Tu cestu, která vede k cíli, a to je cesta víry v Ježíše Krista. Víte, tady jsme zahrnutí my teď. To je slovo, které platí nám. K tomu se můžeme hlásit. Já jsem pohan, který věří v Ježíše Krista. Čili tady to platí. Spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Nejenom pro Izrael. Nejen pro některé. Pro všechny, kdo věří. Ten text si pamatujte, protože to je jeden z těch, který ukazuje, že každý má šanci. Když vás bude někdo ptát, jako já se nehodím, že já prostě tak dále nejsem, že já jsem se k tomu nenarodil, nebo nemám na to buňky, tak řekněte ano. Pan Ježíš dává svou víru, chop se jí. A každý, kdo věří, je zahrnut do té Boží spravedlnosti. To je velice, velice důležité. Dokonce tam máte potom ještě to zdůrazně, není totiž rozdíl. Všichni zřešili, jsou daleko od Boží slávy a jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí. To je ten veliký důraz. Všichni jsou na tom stejně. No a to je to druhé, co v tomto oddílu, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí. Já nevím, řeknete zadarmo, slyšíte v tom, jako v tom slovíčku slovo dar? Zadarmo? Jako zní vám to v tom? Nebo slyšíte, že nemusíte platit u pokladny? Jo, v tom je totiž to slovíčko dar. A také v řečtině, to jako tady ten náš český výraz je naprosto tady vzatý z řečtiny. V řečtině to zní naprosto jasně, tam ten dar je taky. To ospravedlnění nám dáno jako dar. To je v tom. Za dar nemusím platit, proto to je zadarmo. To je ta logika i té češtiny. Já na to nemám, já nemám šanci, já prostě že jo, nemám vůbec jako naději, že bych to získal, já to nemám, já to dostanu, aniž bych za to musel dát protihodnotu. To je to, co tady říká Pavel. To je to spasení zadarmo. To ospravedlnění dáno zadarmo vykoupením v Ježíši Kristu. Vykoupení je pro nás jako dneska moc církevní pojem. My už nemyslíme na to, že třeba se vykupovali otroci z otroctví, protože my nežijeme v té společnosti. Že otrok, který byl majetkem svého pána, mohl být osvobozen pouze tak, že byl vykoupen, že se na něho zaplatilo. Nikdo musel jenom zaplatit tu cenu toho otroka a tím ten otrok se stal svobodným. Jsou například doklady o tom, že otrok, který byl velice jako dobrý, že? Třeba byli lékaři, byli otroci, že nakonec si na sebe mohl vydělat také. To v určitých případech bylo možné. A když si na sebe uspořil, dal pánovi tu kupní cenu a sám sebe vykoupil. Že ty případy byly velice, velice vzácné. Ale bylo možné, že třeba někdo za vás zaplatil tu cenu, když ten pán jako tady byl ochoten že on, zbavit se otroka, zaplatil cenu, abyste byli svobodní. Jako to bylo v té společnosti naprosto běžné. A teď tady je právě toto řečeno. My jsme byli pod hříchem, pod zákonem, a teď přišel Ježíš Kristus a zaplatil za nás. Čili o nás vykoupil. Už nejsme otroci pod zákonem, pod hříchem. My jsme i jeho vlastnictví. Ten obraz je v Novém zákoně tak častý, že se s tím setkáte skoro v každém Pavlově listě. Pavel to velice často zdůrazňoval, protože v tehdejší době to bylo něco, co lidi znali, co oslovilo a co pochopili. Už prostě nepatříš tomu pánu zlému, tedy hříchu, zákonu, patříš Ježíši Kristu. On nás vykoupil, vykoupení Ježíši Kristu, jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí, svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Smírná oběť tady má velice konkrétní pozadí. A sice tím slovem, které tady je použito v řečtině, ve starém zákoně Septuaginta překládá víko truhly smlouvy. To je to hilasterion, které tady je. A to je to místo, na němž v den smíření byla obětována krev obětních zvířat. Bylo kropeno jako toto místo. A podle druhé a podle třetí Mojžíšovi, to místo, kde trůnil Bůh, kde trůnil Hospodin a mluvil s Mojžíšem. Že to bylo v té svatyni svatých, kde byla ta truhla smlouvy, to místo, jakýsi trůn boží, kde prostě Bůh sídlil. A to bylo to místo, kde potom kněz přijímal jednou do roka, když vstoupil do svatyni svatých, přijímal to ujištění, já jsem odpustil hřích mého lidu. Kněz potom vyšel ven z té svatyni svatých, jiný tam nesměl, jenom velkněz. Vyšel ven a zvěstoval lidu, Hospodin zhladil hřích svého lidu. A to byl ten smíření, ten veliký jásot, Hospodin nám odpustil. Nebyl nás soudit, on nám odpustil náš hřích. Jako Židé věděli, co to znamená, jako toto víko truhly, toto hilasterion. A tady je řečeno, že Bůh Ježíše Krista učinil tímto místem, kde je zvěstováno dokonalé odpuštění Božímu lidu. Takže Žid to naprosto jako jasně chápal, my si to musíme vysvětlovat, že, jako co nám to říká tady, jako to smírčí oběť, jako, ale to je to víko té truhly umluvy. Čili to je to místo, odkud vychází to veliké odpuštění. Pavel říká, toto máme v Ježíši Kristu. Nepotřebujeme chrám, nepotřebujeme trochu úmluvy, nepotřebujeme tu slitovnici, jak tam mají krajčtí, to víko té truhlí úmluvy, to místo smíření. Ježíši Kriste nám toto Pán Bůh dal viditelně a zjevně. Takže to je tento veliký důraz. V Kristu Ježíši hmatatelně je nám dáno toto odpuštění, toto místo. A potom v těch posledních verších 27 až 31 je důraz na to, že spravedlnost je dána vírou bez skutku zákona. Mluví tady o chloubě. Kde zůstala chlouba, byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutku, nikoli zákonem víry. To znamená, teď už se nemáš čím chlubit. Židé se chlubili tím, že mají zákon, že prostě mají tu známost. Že? My se chlubíme také tím, že prostě máme známost. Že? Máme, víme o tom, jaký je Bůh. Jako, ta chlouba pořád někde se tu objevuje. A Pavel říká, jako, čím se chlubíš? Že jsi něco dosáhl? Ta chlouba je naprosto smazaná, je vyloučená, protože Bůh nám dal milost. Tam se nemáš čím chlubit, tam si prostě přijal zadarmo dar, ten veliký dar odpuštění. Takže vyslovně tu o té chloubě mluví, protože chlouba je, nebo pýcha, chlouba je hřích věřícího číslo jedna, mimochodem. Pýcha byla pokládána v církvi od počátku za hřích číslo jedna. Pokud jsou jmenovány hříchy za sebou, tak vždycky první je pýcha. No a ctnost číslo jedna křesťana je co? Je pokora, pochopitelně. Opak toho, pokora. Toto říká Pavel, jako nemáš se čím chlubit, že? To je dar. Či ty pokorně přijímáš ten boží dar. Či ta ctnost číslo jedna je pokora. A teď to máte. Jsme přesvědčeni, že člověk se stává spravedlivým vírou bez skutku zákona. Vírou bez skutku zákona. Stává se spravedlivým. To je to slovo, to Pavlovo, které užívá to ospravedlnění. Člověk je ospravedlněn. Je to slovo, které ukazuje, že my nejsme spravedliví, že nám chybí hodně té boží spravedlnosti, když nám ji Bůh dává, ale že my jsme prostě o spravedlňování. Já bych řekl jako takový ten překlad přesný a nejlogičtější by byl, my jsme prohlášení za spravedlivé. Čili Bůh nás vidí jako spravedlivé v Kristu Ježíši. Nepočítá naše hříchy, naše přestoupení a nás vidí jako své spravedlivé. To znamená, to ostatní všecko je smazané. A to všecko se děje vírou bez skutku zákona. Tady Luther, to je to známé místo v Lutherově překladu, překládá velice, jako on tam přidává slovo. Já nevím, jestli bude za to být velmi, jak říká kniha Zjevení. Já doufám, že ne. On tam přidal totiž slovo toliko. A sice, že bude ospravedlněn toliko vírou, bez skutku zákona. Aby totiž to ve své době velice zdůraznil, že není jiné cesty než víra. Proto se tam přijává to toliko vírou. Velice jako silný důraz. Řekl bych velice přesný a velice dobrý správný důraz. Člověk se stává spravedlivým toliko vírou, bez skutku zákona, verš 28. Není jiné cesty, než je to jedné jediné. Reformace říkala, že toto je článek víry, kterým církev stojí a padá. Proto v reformaci, jak víte, jsou ty určité důrazy, že toliko Bible je základ života a toliko vírou jsme ospravedlněni pouhou milostí Boží. Ale to jenom Bible základ a jenom víra nás vede k boží spravedlnosti jsou ty dva hlavní sloupy reformace. Teď na tom stojí reformace a tím také padá. Jako velice jasné rozpoznání. Proto Luther tento silný důraz. A teď ta velká otázka. Dobře, takže my jsme vlastně bez výmluvy, jsme se provinili a Bůh nám teď každému, že tam je všichni, nám odpouští a přijímá nás na milost. To znamená, že jako my jsme pouhou jeho milostí se stáváme jeho spravedlivým lidem. Cesta zákona nikam nevede. To je ta slepá ulička. A teď je otázka, dobře, a zákon tím jako zavřem, nebudem používat, odbitý, neplatí. Víte, žel jako v církvi mnozí k tomuto závěru spělí. Říká, když je to jenom víra, je to jenom milost, tak ten zákon prostě odhoďme, jak ničemu. A teď ta otázka, Pavel to říká, vírou tedy rušíme zákon, to je ten poslední verš 31, a tam máte to jeho naprosto ne, já se vás upozorňuji, to je vždycky tam, kde dochází ke špatným závěrům. To je špatný závěr, říká, naprosto ne, my zákon potvrzujeme. To znamená, že zákon nestrácí platnost. Zákon platí, ale ty ho nesplníš bez Boží milosti. Ale potvrzujeme znamená, že tam, kde jsi přijal Boží milost, kde jsi přijal tu Boží spravedlnost, kde jsi přijal tu Boží očistující moc, tak tam tě Bůh uschopňuje v tom zákoně chodit. Dělat to, co se Bohu líbí. To je to, co tady chce říct. Teprve tady můžeš potom podle zákona žít. Ale to už potom není ta cesta, která tě vede k spravedlnosti. Naprosto ne. Ty jsi byl ospravedlněn vírou. A Bůh ti potom dává moc a dává sílu podle tohoto zákona žít. To už je potom kapitola, která se týká Ducha Svatého, té moci Ducha Svatého, nového života, to je téma pavlovské, že Pavel potom k tomu dál dojde. A říká, ten zákon není k zahození, ale ten zákon není ta cesta k té Boží spravedlnosti. Ne tak, že budeš plnit přikázání, všecka přikázání zákona, tě učiní Bohu milým, učiní tě Božím dítětem, naprosto ne. Jedině víra v Ježíše Krista. On je ta slitovnice, to místo, kde Bůh dává milost. Ale potom, když se staneš Božím dítětem, tak Bůh tě přijme do té své rodiny a pak tě vychovává. Pak tě učí žít v této své rodině. Pak tě proměňuje. Činí z tebe nové stvoření. Takže zákon rušíme? Naprosto ne. Ale zákon potvrzujeme. Zákon je dobrý. Ale otázka je, jak ho naplníš. Jako Boží dítě potom máš tuto šanci. Budeme zpívat. Jak hodně je tento list záživný. A když se připravuji, tak někdy mám vždycky obavy, jestli vůbec jako to je kazatelsky záživné, protože tady jde o ty základní otázky vůbec víry, základní otázky křesťanství. My totiž často citujeme tyto verše, ale často nechápem jejich dosah, jejich hloubku. Takže tam máte nějaké dotazy k tomu? Ano. No, ale buď rád, že se jmenuješ pokorný a ne pyšný. Kdyby se znal pyšný, bylo by to horší. Prosím? No, jistě. A to znamená, že podívej se, jména byla dána podle určitých vlastností lidí, že jo, to je známé. Takže jsi měl v těch svých předcích lidi pokorné. Jako to je, za to děkuji Pánu Bohu. Jestli to je v genech, tak se to dědí dál. Jména nejsou náhodná. V tom původním významu. Jsou dotazy nějaké? V tom textu, ano, Petr. Vychází z toho, že mají za to, že dejme tomu desatero je určitý základní kodex, který je všeobecně uznávaný, třeba nezabíjet a nekrást a tak dále. Čili chápou to jako zákon, který má vždycky ovšem jako, že jo, veliký prostor k tomu obejití. to je právě problém každého zákona. Čili já mohu v podstatě třeba nezabít, ale teď je otázka, jak to domýšlet. Například za totality v Německu vznikla zajímavá etika jednoho východoněmeckého teologa, který právě se díval na zákon taky trošku jakoby z hlediska jako sociálně etického. Třeba on říká, dejme tomu krádež, to není jen, když tím, co vezmu. Není krádež taky, že jsem obírán o tu svoji pracovní sílu, že on tam užívá kategorie ze sociálního života, z ekonomického života. Není to vykořisťování velikým pojem že, marxistů. Jako, že to jde dál a dál a dál, kam až. Že? Takže pokud jako chápu jenom, dejme tomu krádež a vemu něco, co mi nepatří, nebo zabít jenom, že nemají z nikoho po hlavě, aby se stal ležet, tak jako mohu splnit. Ale kázání nahoře ukazuje, že to jde jako dál, to má určité kořeny. Samozřejmě byla otázka, jako koho se kázání nahoře týká. Je to kázání pro učedníky? Například ve středověku jsem měl za to, že to je vlastně předpis pro řeholní stav. To jsou ty nejbližší učedníci Ježíšovi, kteří se oddělili a žijí jenom podle kázání nahoře. Byly potom skupiny, které ušly dál, třeba jednota baterská, že oni se oddělili vlastně od té utrakvistické církve tady v Praze, v Týně, šli do Kunwaldu, aby žili podle Kristova zákona. To bylo kázání nahoře. Oni chápali, to je prostě jako pro celé společenství církve. No ale tím se jako odlučovali, tím jako byli opravdu jako nějak jiní. Ta otázka je, pro koho je kázání nahoře psané. Já věřím, že to je prostě pro boží lid, že to je prostě jako ten zákon pro nás, bych tak řekl. Ale jako teď otázka, naplníme. Není tam také to, co je v zákoně, jako takové to zjemnění, to ukázání, jako ty to bez Ducha Svatého nezvládneš? Jako to je ta otázka. A tady se ptám Martin. Je tam něco jako to daleko tam jako je. Takže ono to spolu souvisí, že jo, daleko, jsem ji daleko pak nemám, že jo, to je to postrádají. A teď nevím, co, jako vzpomínit, co tam je, jaký tam je řecký pojem, ale v podstatě jako to je to, že nemám, čili jsem daleko a nemám v tom smyslu. Jako oba ty příklady jsou velice blízko sebe. Když jsem daleko, tak nemám, že to je logické. Ano? Dobře řečené, totiž budu-li žít s Kristem, to je taky tady v tom oddílu, že jo? Ta milost je mi dána v Kristu, milost. Ale potom ten zákon jako nerušíme, my ho utvrzujeme, čili potom s Kristem budu chodit po této cestě. Já jsem vám řekl tady, že ten reformace učila, že je tento stroj použití zákona, to první, že mi ukazuje můj hřích. Já potřebuji mít pozadí, abych viděl hřích. Když nebudu mít pozadí, že nebudu mít jako příkazy, které mě mají vést, které neplním, tak nevím, že je neplním. Čili to je to první, že ukazuje můj hřích. To druhé, protože neplním, proto mě zákon vede ke spasiteli. Jako kdo, když já nesplním? Že? Kdo? Čili Ježíš Kristus, spasitel. On jako je ten, který mě zachrání. Zákon mě zachrání. Ježíš mě zachrání. A to třetí je, když potom jsem Kristův, jsem jeho učedník, mám Ducha Svatého, co mám dělat? Jak mám žít? A zákon mi ukazuje toto. Ale potom žiju už v té moci Kristově a mohu podle toho žít. Jo, to je to přesně tady, že zákon tvrdíme, tedy jako ten zákon má své místo, ale nevede k spravedlnosti. Já si myslím, to učení reformátorů, tady ty tři důrazy na zákon, to je jako velice logické a velice biblicky čisté. to jako pro vyučování, jako to je velice názorné. Takže jako ten zákon má své místo, ale musíme hledat, jaké má místo. Že? Třeba když bych řekl, já budu plnit teď zákon a nepotřebuji Krista, že jo? Tak jako chci, jo, splním ty boží normy, tak tam říkám písmo, nesplníš. Jako seš chycen, že jo? Zákon tě usvědčuje, že to nejde. Jako to je to, co Pavel tady chce právě ukázat. Protože Židé věřili, jako to je tak, nevím jak dneska, kde stojí dnešní teologie, ale Židé věřili, že když budou plnit zákon, třeba vemte si farizeje. Farizové byli tím v Izraeli, kteří chtěli zachovávat ustanovení otců. Oni chtěli žít v čistotě. Farizej nebyl pokrytec, jako on chtěl. Pokrytectví je v tom, že on jako říká, já tím dosáhnu spasení. To je pokrytectví. Ví nakonec, že ho nedosáhne, potom to kamufluje, že ho někde předstírá, to je z tohoto pokrytectví. Ale původně ta myšlenka byla plnit zákon, plnit tradici Izraele a tím dojít spasení. Cesta marná. Jarka, souhlasí? Islám. Islám jako je taky mezi v té skupině těch monoteistických náboženství, jeden Bůh. Že? Jako oni taky vychází samozřejmě z určitého zjevení. Jenže tam je tolik nánosů jiných, že už to, já bych s těžkým svědomím přiřadil právě tady k tomu. Vyznávají jednoho Boha, Allaha teda, jako, to je jasné. Ale, a vychází, dejme tomu, z určitých pasáží starozákonních. Ale tam je tolik jiných věcí. Třeba ta cesta spasení je jiná, než je biblická, tak. Tam už jsou prostě ty lidské. Ty. Není tam tak výrazné to hledání jako člověka, ale je to v tom. Je to v tom zakódované. No v podstatě od Mohameda, to je to 7. století, že? 16, já nevím, kolik byla Hedžera, 622, nebo kolik to bylo, že jo? Až v 7. století, ano. Jako to, ten veliký únik a tak dále. Nevím, jak se to vyvíjelo předtím, jako já neznám, jako nejsem specialista na islám, ale jako vím, že tam jako vzniká islám jako takový v 7. století, o to útěku Mohamedova do Mekky, že jo, ta Hedžera, a tam vlastně se potom organizuje toto nové náboženství. Říkám z těch prvků biblických, ale s tolika nánosy lidskými, že to taky jako je jako velice, velice smíchané.